SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ไม่ได้เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปเท่าไรนักว่ายุทธวิธีในการรักษาสันติภาพที่เกาะแห่งหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเสียหายยับเยินจากสงครามกลางเมืองนั้นจะทำได้ด้วยกีตาร์ไม่ใช่ด้วยอาวุธนะครับเรื่องราวของการยุติลงอย่างสันติของสงครามกลางเมืองที่กินเวลา10ปีบนเกาะโบเกนวิลล์นั้นได้รับการเล่าขานผ่านสารคดีที่ชื่อว่าทหารผู้ปราศจากปืนหรือ Soldiers Without Guns คุณทอมสไตเนอร์ผู้สื่อข่าวของ SBS News มีรายงานครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของยุทธวิธีเพื่อรักษาสันติภาพให้กับเกาะโบเกนวิลล์ที่มีความเสียหายจากสงครามซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความร่วมมือกันของ ANZACหรือกองทหารของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Australian and New Zealand Army Corps ที่ไม่ได้รับการเล่าขานอย่างบ่อยครั้งเท่าใดนักเกาะดังกล่าวในมหาสมุทรแปซิฟิกกำลังอยู่ในระหว่างสงครามกลางเมืองซึ่งกินเวลา10ปีในช่วงทศวรรษที่1990อันเป็นความขัดแย้งอย่างรุนแรงที่ได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย 20,000 รายหรือเกือบ1ใน6ของจำนวนประชากรทั้งหมดนะครับความขัดแย้งดังกล่าวปะทุขึ้นเนื่องจากเหมืองทองแดงแห่งหนึ่งซึ่งออสเตรเลียเป็นเจ้าของและประเทศปาปัวนิวกินีเป็นฝ่ายดำเนินการเกาะโบเกนวิลล์นั้นก่อนหน้านี้ถูกบริหารจัดการโดยประเทศออสเตรเลียก่อนที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของปาปัวนิวกินีหรือที่เรียกย่อๆว่า PNG นะครับโดยตั้งอยู่ห่างออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลีย 1,500 กิโลเมตรและ 1,000 กิโลเมตรทางตะวันออกของปาปัวนิวกินีหลังความพยายามสร้างสันติภาพซึ่งล้มเหลวหลายต่อหลายครั้งเมื่อเดือนตุลาคมปีคริสตศักราช1997นายกองคนหนึ่งของกองทัพนิวซีแลนด์คุณโรเจอร์มอดล็อกก็เกิดแนวความคิดที่โลดโผนเขากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเขาจะส่งนักแสดงคอนเสิร์ตชาวเมารีกลุ่มหนึ่งไปพร้อมกับกีตาร์หลายตัว
The Maori concert group and a good shipment of guitarsare going to be the main weapons in our arsenal.
กลุ่มนักแสดงคอนเสิร์ตชาวเมารีและการส่งกีตาร์ไปจำนวนหนึ่งนั้นเป็นอาวุธหลักของคลังแสงของเราคุณมอดล็อกเล่าหนึ่งในทหารที่ได้รับการเกณฑ์พลเพื่อกลยุทธ์ดังกล่าวได้แก่คุณฟิโอน่าแคสซิดีซึ่งในขณะนั้นเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของกองกำลังทหารนิวซีแลนด์เธอกล่าวว่าการตัดสินใจเพื่อร่วมไปกับยุทธศาสตร์การรักษาสันติภาพโดยปลอดอาวุธนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
It wasn't easy. I mean, we walked into an environment where we were living in effectively a war-ravaged country.
มันไม่ง่ายเลยฉันหมายถึงว่าตามความเป็นจริงแล้วเราเดินเข้าไปสู่สิ่งแวดล้อมซึ่งเรานั้นอยู่อาศัยในประเทศที่เสียหายจากสงครามเราไม่รู้ว่าเราจะปลอดภัยอยู่ตลอดหรือไม่และสภาพการแวดล้อมต่างๆนั้นก็น่ากระทบกระเทือนใจและนอกเสียจากว่าคุณเคยถูกกระทบกระเทือนด้วยสงครามมาก่อนมันยากมากๆที่จะอธิบายระดับของความวิตกกังวลซึ่งจะรู้สึกได้หากว่าฉันจะไปที่นี่ที่หมู่บ้านแห่งนี้แล้วฉันจะโอเคหรือเปล่าถึงแม้ว่าอาวุธจะถูกส่งมาเพราะมีการปลดอาวุธกันก็ยังคงมีชายหนุ่มจำนวนหลายคนซึ่งถือปืนวิ่งไปวิ่งมาและก็ไม่ได้ลงชื่อต่อกระบวนการสันติภาพแต่อย่างใดคุณฟิโอน่าแคสซิดีเล่าสารคดีทหารผู้ปราศจากปืนหรือ Soldiers Without Guns เล่าเรื่องราวย้อนหลังถึงการที่เหมืองแพนกิวนาที่บริษัทริโอทินโตเป็นเจ้าของนั้นเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของรัฐบาลปาปัวนิวกินีแต่เหมืองขนาดมหึมาแห่งดังกล่าวก็ถูกต่อต้านโดยชาวพื้นเมืองต่างๆที่ตามธรรมเนียมแล้วเป็นเจ้าของพื้นที่เนื่องจากการปลดปล่อยมลภาวะลงสู่ทานน้ำและสิ่งแวดล้อมและภายในปี1988ความตึงเครียดระหว่างชาวพื้นเมืองในท้องที่กับลูกจ้างผู้ย้ายถิ่นฐานมาจากปาปัวนิวกินีและออสเตรเลียก็เพิ่มสูงขึ้นหลังจากนั้นก็เกิดความขัดแย้งที่มีการต่อสู้กันโดยอาวุธ ดยชาวเบอร์กินวิลล์นั้นต่อต้านรัฐบาลปาปัวนิวกินีซึ่งปิดกั้นการเดินทางเข้าออกเกาะแห่งดังกล่าวความรุนแรงในครั้งนั้นได้วิวัฒไปเป็นความขัดแย้งภายในระหว่างหลายๆฝ่ายที่ทำสงครามกันเองภายในเกาะเบอร์กินวิลล์คุณวิลวัตสันชาวนิวซีแลนด์ผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีเรื่องดังกล่าวเล่าว่าสงครามนั้นยังคงตามหลอกหลอนผู้คนชาวเบอร์เกนวิลล์อยู่เป็นจำนวนมาก
The impact of this war on those people would I would consider to be past profound. It's burnt into their psyche and so it has such a massive impact. And this war was really vicious.
ผลกระทบของสงครามต่อผู้คนเหล่านี้ผมคิดว่ามันยิ่งกว่าระดับที่หนักที่สุดเสียอีกมันเผาผลาญลงไปยังเบื้องลึกของจิตใจของพวกเขาดังนั้นมันจึงมีผลกระทบอย่างมหาศาลและสงครามนี้ก็ดุเดือดเป็นอย่างมากผมหมายถึงว่านี่เป็นสงครามกลางเมืองที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของย่านมหาสมุทรแปซิฟิกพวกเขาจุดไฟเผาทุกสิ่งทุกอย่างให้มอดไหม้ลงอัตราผู้บาดเจ็บนั้นสูงมากและพวกเขาไม่ได้เสียชีวิตจากกระสุนปืนพวกเขาเสียชีวิตลงจากความหิวโหยโรคร้ายต่างๆและเสียชีวิตลงจากเรื่องที่สามารถจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้เป้าหมายของผมก็คือการสร้างเรื่องราวซึ่งเชื่อมโยงเข้ากับผู้ชมในทางอารมณ์ดังนั้นเมื่อคุณชมเรื่องนี้คุณก็จะรู้สึกได้ว่าสงครามนั้นเลวร้ายเพียงใดและคุณจะยังรู้สึกได้ถึงความหวังที่เกิดขึ้นจากสงครามกลางเมืองครั้งนี้คุณวิลวัตสันอธิบายคุณเจมส์แบดลีย์เป็นอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศและพาณิชย์ของออสเตรเลียเขาเป็นสมาชิกฝ่ายพลเรือนอาวุโสคนหนึ่งในยุทธศาสตร์การรักษาสันติภาพที่เกาะเบอร์กินวิล
ล์ The Australian government was obviously very concerned about the situation in Bougainville. Part of the problem was that no one really had very good information about what was going on in Bougainville after
มันชัดเจนว่ารัฐบาลออสเตรเลียในตอนนั้นรู้สึกวิตกกังวลเป็นอย่างมากเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เบอร์กินวิลล์โดยส่วนหนึ่งของปัญหานั้นก็คือว่าไม่มีใครที่มีข้อมูลที่ดีพอว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นที่เบอร์กินวิลล์กันแน่หลังจากที่ในทางปฏิบัตินั้นเกาะดังกล่าวได้ถูกปิดกั้นจากโลกภายนอกมีรายงานเป็นจำนวนมากมายเกี่ยวกับปัญหาด้านมนุษยธรรมบนเกาะสิ่งที่ออสเตรเลียต้องการจะทำในตอนนั้นก็คือการหาทางออกทางการเมืองในระยะยาวคุณเจมส์แบดลีย์ชี้แจงสงครามกลางเมืองปะทุขึ้นอย่างดุเดือดในปีคริสตศักราช1997เมื่อรัฐบาล PNG นั้นว่าจ้างทหารรับจ้างมาเพื่อยุติความขัดแย้งบริษัท Sandline International เป็นบริษัททางการทหารในกรุงลอนดอนและคุณเจมส์แบดลีย์ก็กล่าวว่าวิกฤตการ Sandline อันเฉาโฉนั้นทำให้มีการพุ่งเป้าเกิดขึ้นอีกครั้งสู่การแก้ไขในระยะยาวเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่บอร์กินวิลล์
New Zealand saw an opportunity in 1997 in the wake of the Sandline crisis.
New Zealand ได้มองเห็นโอกาสเมื่อปี1997เมื่อเกิดวิกฤตการ Sandline ขึ้นเพื่อสนับสนุนกระบวนการสันติภาพซึ่งผลที่ตามมาก็คือเกิดกระบวนการสันติภาพขึ้นจากภายในที่ Bougainville ภาวะผู้นำของประเทศนิวซีแลนด์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญขั้นวิกฤตในช่วง6เดือนแรกของการก่อตั้งกลุ่มเฝ้ามองการสงบศึกหรือ Truce Monitoring Groupแต่หลังจากนั้นมันก็เป็นปฏิบัติการที่นำโดยประเทศออสเตรเลียต่อมาเป็นเวลาหลายปีหลังจากนั้นคุณเจมส์แบดลีย์สมาชิกฝ่ายพลเรือนคนหนึ่งของยุทธศาสตร์เพื่อรักษาสันติภาพเล่าต่อหลังความพยายามเพื่อให้เกิดสันติภาพล้มเหลวเป็นจำนวนหลายต่อหลายครั้งนิวซีแลนด์ได้รวมตัวเหล่าผู้นำบนเกาะเบอร์กินวิลล์มาเพื่อเจรจากันที่เมืองเบอร์นัมใกล้กับนครไครสต์เชิร์ชการเจรจาสิ้นสุดลงด้วยการที่ผู้นำจำนวนหลายคนได้ลงนามเพื่อสงบศึกและยุทธศาสตร์เพื่อรักษาสันติภาพภายในโบกันวิลที่นำโดยประเทศนิวซีแลนด์และสนับสนุนโดยออสเตรเลียวานัวตูและฟิจิก็มีเป้าเพื่อสานต่อจากข้อตกลงในครั้งนั้นคุณเดสรัติมาทหารผ่านศึกวัย25ปีของกองทัพนิวซีแลนด์ได้ช่วยนำเอาวัฒนธรรมของชาวเมารีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทหารนิวซีแลนด์ซึ่งในตอนนี้ก็ได้กลายเป็นสิ่งที่ฝังแน่นสำหรับกองทัพนิวซีแลนด์คุณแรตติมากล่าวว่าความละมุนละม่อมทางวัฒนธรรมนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในการสร้างความไว้วางใจกับชาวเกาะเบอร์กินวิลล์ในกลยุทธ์ดังกล่าว
The indigenous to indigenous connection that allowed trust
And with trust that it allowed people to have confidence.
การเชื่อมประสานกันระหว่างชาวพื้นเมืองและผู้ไม่ใช่ชาวพื้นเมืองนั้นทำให้เกิดความไว้วางใจและความไว้วางใจก็ทำให้ผู้คนนั้นมีความมั่นใจว่าสันติภาพไม่เพียงแค่สามารถจะบรรลุได้แต่ว่าสันติภาพยังคงคุ้มค่าที่จะรักษาไว้ถึงแม้ว่าจะยังคงมีความแตกต่างระหว่างกันอยู่ก็ตามในตอนนั้นมีความเสี่ยงต่อความเป็นปึกแผ่นทางวัฒนธรรมของเราแต่เราก็พร้อมที่จะเสี่ยงมันเพราะว่าเรามีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมต่อเหล่าทหารของเราต่อทหารเรือของเราและทุกๆคนซึ่งอยู่ที่นั่นคุณเดสรัติมาเผยการใช้ผู้รักษาสันติภาพซึ่งปลอดอาวุธแทนที่จะใช้ทหารตามเดิมนั้นอาจช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความไม่ไว้วางใจต่อชาวต่างชาติในหมู่เจ้าของพื้นที่ชาวพื้นเมืองในที่สุดก็มีการลงนามต่อข้อตกลงสันติภาพระหว่างบอเกนวิลล์และรัฐบาลปาปัวนิวกินีในปี2001ในเรื่องนี้เหล่าผู้นำสตรีของสังคมบอเกนวิลล์อันเป็นสังคมซึ่งผู้หญิงถูกมองว่าเป็นผู้ที่ปกป้องรักษาดินแดนได้มีบทบาทอย่างสำคัญในการเชื่อมประสานความแตกแยกคุณวิลวัตสันผู้กำกับสารคดีเชื่อว่าทัศนคติเรื่องการยอมรับทางวัฒนธรรมการให้อำนาจกับผู้หญิงและความร่วมมือกันระหว่างประเทศสองฝั่งทะเลทัสมันหรือออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นั้นเป็นหัวใจของสารคดีของเขา
I think the Anzac spirit lives on and you'll see it when you watch this movie just how powerful the Anzac spirit is and you'll see us working together and you know the gift of love people actually bold enough to help others when
ผมคิดว่าจิตวิญญาณแอนแซกนั้นยังคงมีชีวิตอยู่และคุณสามารถจะมองเห็นได้เมื่อคุณชมภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าจิตวิญญาณแอนแซกนั้นมีพลังมากเพียงใดและคุณก็จะได้เห็นว่าเรานั้นทำงานร่วมกันและคุณก็จะได้รู้ถึงของขวัญแห่งความรักผู้คนนั้นมีความกล้าหาญพอที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามที่พวกเขานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องทำแต่อย่างใดคุณวิลวัตสันผู้กำกับสารคดีทหารผู้ปราศจากปืนหรือ Soldiers Without Guns กล่าวทิ้งท้ายที่ผ่านไปนั้นเป็นรายงานโดยคุณทอมสเตเนอร์ผู้สื่อข่าวของ SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยผมฐานุอัฏฐจารุสิทธิ์ SBS ไทยครับ
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.